Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Na bisika nyoso beke na kulanda bantango na beto na ndinga ki Kongo bitume tuba matondo mige konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzolo mpena nkufa bantango yae beta tubila ntete mabingi yae ya kena kudialu pangu ya universite ya Kinshasa mpena bizunga beta losa ntete disu na ndambwa kivwa zulu samna kutubila inti ya saramaka na kilumbu yae ya kieleka anza kena kubendaka makutu na beto na bigonsa mangundu kefondaka na yao. Mpena kisunga kwa ter ya kele mingi na ndamba ubangi yanti. Ntangwa kele mingi ya bantolisi ya bandu mkanda kena kumwesaka balungi mpasi na kusengaka bao mpongo na konsolu futu na bao batata ba mama na bisika nyo sobe kele beka tulavi makutu. Sabu na kusabi nki ya bitatuba nanda na ya. Mbote diaka na bisika nyo sobe kena kulanda bantangu na bitu ya nandinga kikungu. Beke mingi na mbanza mbandaka na kizunga ya Ekwateur. Mutina biza psaka yao awanabuala kimfumo kincha salu panga nzonka na malonga zulu ya unikin mekuma na kigosa ngolo kikuma ya kili kiteswa mabuta nkama mosi ya kili diakave kibisika kufonda na kutala mabingi ya mebuisaka banzo na bao na bambula tanu yae ya mekatona kuluta ya kili tiki teswa banzo nkama mosi biza psaka yao ya mebuaka kilika na kati ya mabingi, nkangu ya kena kuzinga kuna, todia kakena munjonga, melomba kaka ntsalisa na ndambalu yalu, na napulirish mambu, nkuna beto Michel Kifindangoi kumaka kuna.
Bama pangu pembeni ya kifulu ya inzo kanda ya zulu ya Kinshasa, kena kupesa kakalakani kibeni na ina metadila, ndia tusulu ya maza ya mfula, samuna kukondo bifulu maza kelu tilaka. Ya undege na kutukisa ba erosion ya nene kisika nyoso, ba ina menata ba inzo kiteso mkama, na ba mfula atano meka toka kuluta, mutuindo kusaka pesa kimbangi, longisi rida, ina kefu andaka na plateau ya balongisi. Na kulandilaka Moise Malumalu, mutu enja ilu na mambu ya kinzungidila, ya ke kukondo wa plan ya urbanization deke, na kutinda nkangu ya kutunga na bifulu mefua na ve pe kukondo bifulu maza ke lutilaka ya undeke na kutukisa ba erosion ya yi. Na diambu yae, bivwandi ya kojelos kele na kivuvu eti, luyalu, kekuza kukikotisa na nswalu nyoso, na ntungulu ya bifulu ke lutilaka maza, samu na kufukisa kifulu ya inzo kanda ya zulu ya yi.
Kaka awa na mbanza kincha safa na kusimatiba kakti mingi, ya dinakana masa na nima mvula ngolo, ya ndoka kana mpimba mazono mpila kuluta vwanaka vena babalabala mingi sambu na masa ya mvula kifonuswa nene ya kina bakomini bonso bumbu todiaka ngiringi. Na konso kilumo ya iya ya konso ngona mpe ya iya nzana beto batu kena kubanzilaka bigonsa mangundu kena kusalaka na kata luzingu na beto ya kele mpeni tangu sabu na kuzaba inki ya batu wameba kaka mpasi. Tima ngundu yae kena yao mfundu, mpenki ya kusala sabna yae ya nkaka mebikala, mpena mbanza bini na kivu wa zulu, ya kileka na ntangomeka tuwa na ndamba kimvuka na zina siopadi, tuko liyantuko mvula betu kene yao, ya kile kiteso ya batu tanu ya mevitaka miona bao, mpe tanu wa nkaka ya meluolaka kaka sabna bima yae ya kigonsa. Beto bikala kaka kuna na kivu azuru wapi kunuwa na lutaka na kati ya makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa vwana pibi mvuka ya kena kupesaka yao maboko ya kele katibi mpumbuli ya M23 na bandambu zole mingi na munjonga ya kibigizi ya vwana pi ruindi na zula teritori ya Ruchuru bwena daka na munjonga ya Sake ya kena teritori ya Masisibe kena kuzabaka yao. Sabuna kumanisa kuna kivu azuru ya fwana kusimati nzwa bisala kwa Rouge awana ntoto na beto Kongo Kinshasa na nzira dinakana yao ya PLF mezibulaka bisika sabna kusulula na nzira ya alo alo na bisika batu watinaka mvita nyoso ya kilika sabna kususa kuzaba bisika bampanyi na bao kele ya kele mingi ya kileka na bisika kena munjonga mbanza goma beknadini diambu nkuni na beto Chris Mukand zetaka na bisika yina na nyoso inkia kusimba.
Mutu ya kena kubokina na kabini ya alo alo, yani kena kusolula na mutu yina tinaka mvita yina kena kufuanda na kan ya Rusayo. Nzeba nita seba hinzi katukaka na kichanga, kumaka na kan yina kubanda na ngonde ya kumi na mvula meluta. Samu na yandi lukano ya ike ya mbote penza, samuti, na koso mbala mutuweza ngaka mbongo ya bainite, betu kwenda kabokila ya ofele na kabini ya Croix Rouge, ya kesa disaka beto za babansangu. ya mabuta na beto. Kutu meso la deja bambala zole na mini ngana munu bikanaka na kichanga, ruba ya ngungu mpe na ufamandu. Muibombe David ke kisadi ya dikuluzu wa mbwa kito Croix Rouge na kan ya Bulengo na quartier Lac Vert. Samuna yandi, natangu batutinaka mvita mingi kabonaka na mabuta na bao. Croix Rouge ke salaka nyoso samuna kufukinisa bao. Ya onde kimvuka ina tulaka ba telefon samuna kubokila ofele. Beno zaba tiku banda lukano ya ibandaka na ngonde ya zole mvula yai, mintini ya mvita mebokila, bambala kuluta mafunda kumi na mosi mpe, bana makumi iya na tatu ina zimbanaka memonana na kati ntambwadi nde bamevukinisa na mabuta na bao. Na Goma, Bernardine Diambu samna, Radio Kapi.
Beto kwenye ntangu yae na mbanza bunya na kizunga ya Ituri, wapinzo wa bisalu ya oni ya kena kulendela kadiambu yae, ya batu wameti na kamvita ya kena kubongisa tuka kilumbu ya mazuzi, bisika nkama sambanu na makumi tano na nana, na batu wa kena kundima samna kukatuka na bisika yina bametu la kabao, jinaka ya mebongi sama na kintuwa dialu yalu ya kizunga, ya vwana pebanzo wankaka bisalu ya oni, Blaise Shindani Kambala kena kupesa beno, nitsangu ya yankuna betu Jean-Claude Lokidi.
Bembei, ISP Bunia, Kingoze, Chere, Mbala, Telega, kele bisika sambanu wapi manaka ina tasalamina. Samuna kukonda kuzwa sika nene samuna kusalama ya manaka ina. Kitini antete ya manaka ina kele samuna mabuta nkama sambanu makumi tanu na nana wapi bantu ina kele tima pangu na bau mosi. Jambu ya pesaka nzira na HCR na kutungila bau mwabanzo tiba kabine wapi batasadilaka yao bau mosi. Kitini azole ya kele tiba nzo nkama nana na makumi ia wapi bisalu ya kutunga yao mebandaka imene. Bau utafutula yao na maboka bankwa na yao na bamposo kekwisa zabisaka mbuta kante manki. Kasi kukonda bima mingi kele ngolo mpamba ve na kutuba ya HCR kitezo mabuta mafunda tatu ya mesumbaka mapangu na bau ke lomba kubasika na bisika ina sambu kuna luzingu melu tampasi. Jinaka yai ya ke salama kintuwa ditibi mvuka mingi ya nkaka tamana anangonda ya sambanu ya mvula yai betke na yao. Tala kikuma HCR ke loma na luyalu wa insi mpe bimvuka ya nkaka na kufukisa bangolo samu na kupesa bamvutu ya mbote na mambu nyonso ya nkangu ina kena kulomba.
Ya mebikala kele kabilumbu tatu beke na kuzaba yao samu tibana nzonka na kufutukila malongi na bau na nima nkinzi ya nzanguka kasina kizunga ya ubangi yanti mingi na tekituar na yao ya kungu kubokota kele mingi na ndama bantumwa ya balongi na mutina bantodisi ya banzonka na kena kumwesaka bau bampasi ya mutina mutindu kifonusu kusumba mukanda kena kupesa bau ntua samu na kuyantika na kusala tujaka mbongo ya bake na kuzengaka bau ya kena kulunga ata mafunda makumi nana na tanu todiaka mafunda nkama mosa ya Frankongole na lufutu na bao ya Kosongonda. Samna yao bamelomba na mbula matadi na kubaka balukano mefona samna bifu wa mutindu yae mpena ntangu yae ya ke mbuta pios matudi ya ke proved kuna na ubangi yansi meza bisa tina kinteta mposo kekwisa ya ntasala njetura kisalu kuna mpibitumbo mefona ya undeta pesama. Na kizunga manyema, mingi na mbanza kindu, bwana yao ya kimfumu, nzo kena kutalaka mpe, kena kukabulaka bankisi, kena kutambula jaka mbote veya fwana kuzabisa ti, katuka kuzibuka na yao, na mvula mafunda zoli na uvwa, nzo yai kena kufutulaka na lupangwa mutu, chadi na kutuba ntodisi na yao, ya kile kabame pesa kabao bisika sabna kutunga, kasi maloku kena kufundaka vena mutundi yai, na kinzo nzola nkuna betu Florence Kizalunga, munganga Shagle, omesumbu shako, mezibula kaka maboko, na ndambu ya mbula matadi, mpena batu nyoso antima mbote, beno landa yandi.
Devons augmenter notre capacité de stockage, c'est-à-dire que nous devons
construire. Ekileka beto kile na kisalu mingi ya kusala beto fwete tunga nzo na beto mosi ya kubumba bankisi beto kile tima pangu kansime bikala kaka kutunga mpasi ya kaka ya ngolo ya beto kile na yao kile ya kunata bankisi na babwala ya kati ya kizunga ya manyima beto fwete yidika jitoma ya kena taka bankisi ya tatu kele ya kuyika mbongo samu na nkisi kukuma na bizunga ya nkama sambwadi ya mavimpi samu na ntangu yae beto ke pesaka kaka na bizunga nkama iya beto mosi ya ntikaka na kubumba mbongo samu na kubanda kutunga kansi beto mosi takukave ya wina beto ke lomba na bantu nyoso ya luzolo ya mbote na kusaidisa beto sa munkango ya manyema kuzwa nkisi ya mbote na ntalu ya fioti.
Na kizunga chopo, luyalu meka toka na kutindila nzwa bisalu ya malanga batukutuku bimenina ya fwana pe bisadulu ya bisola malanga kabu ya mfuma kizunga pesaka na maboko na nzwa kizunga kena kutalaka mamba bamfina fwana pe malanga ina nyoso yai tasadisa samna bisalu ya ntungi ya betu kene yao. Matundo mingi na bisika nyoso bemeka toka na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikongo na lusalusu na njila mashini ya Ipolit Kapanga Willem Lungamba ya vwana pe Jean Noel Mukondo ya beto kusu musiara Afrika meka tona kumanisa yao na lusalusu wa Jude Mister Bilanda Nkumar ya vwana pe na Jusungolo ya Ale Irung Mushinj.